Actatus vigesimus septimus. Item alius de Natale Domini. Festivitatis hodierne, delectissimi, verus venerator est, et pius cultor, qui necte incarnatione Domini aliquid falsum, necte deitate aliquid sentit indignum. Paris enim periculi malum est, si illi, aut naturae nostrae veritas, aut paterne gloriae negatur e qualitas. Cum ergo ad intelligendum sacramentum nativitatis Christi, quad e matre virgine est ortus, accedimus, abigatur foco, terrenarum caligo rationum, et ab illuminate fidei oculis, mundane sapientiae fumus abscedat. Divina est enim auctoritas, cui credimus, divina est doctrina quam sequimur. Quoniam, sive leges testificationi, sive oraculis prophetarum, sive angelice tube interiorem admoveamus auditum, verum est quod beatus Ioannes Spiritus Sancto plenus intonuit. Principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factus sunt, et sine ipsum factum est nihil. Et similiter verum est, quod idem predicator adiecit, verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre. In utraque ergo natura, idem est Dei Filius, nostra suscipiens, et propria non amittens in homine hominem renovans, in se incommutabilis perseverans. Deitas enim quae illi cum Patre communis est, nullum detrimentum omnipotentiae subiit, nec Dei formam servi forma violavit, quia summa et sempiterna essentia, quae se ad humani generis inclinavit salutem, nos quidem in suam gloriam transdulit, sed quod erat esse non destitit. Unde, cum unigenitus Dei minorem se Patre confitetur, cui se dicit equalem, veritatem in se formae utriusque demonstrat, ut et humanam probet imparilitas et divinam declaret equalitas.